Hare Krishna. Čitamo iz Šrimad Bhagavad Gite kakva jest. Zadnji stih prvog poglavlja, posmatranje vojski na bojnom polju Kurukšetre. Stih broj 46. Sanjay uvača evam uktvarjuna sankhye rato pasta upavishat visrijya sasharam chapam shoka samvigna manasa. Sanjay uvača, Sanjaya reče, evam, tako, uktva, rekavši, Arjuna, Arjuna, Sankhye, na bojnom polju, Rata, šta je Rata, da, na kolima ili na koči. Da. Upaste na sjedište. Upavišat ponovo sjeo. Visriđa odloživši na stranu. Sašaram zajedno sa strijelama. Čapam luk. Kako vi kažete? Lok. Aha, okay. Lok. A strile su puščice, je li tako? Aha, okay. Šoka. Šta je šoka? Šoka. Od Čitraketua, Maharaja Čitraketua, sin se zvao Harša Šoka. Znate ono dijete, kad je dobio dijete, koje je bilo izvor njegove sreće i nesreće. Harša je sreća, šoka je jadikovanje. Tako da u ovom slučaju šoka je jadikovanje. Samvigna, nesrećan. Manasa, u umu. Prijevod stiha i komentar Šila Prabhupada. Sanjaya reče, nakon što je to rekao na bojnom polju, Arjuna je odložio svoj luk i strijele i sjeo na kola uma obuzetog žalošću. Smisao. Dok je posmatrao položaj svog neprijatelja, Arjuna je stajao na kolima, ali je bio toliko obuzet žalošću da je ponovo sjeo, odloživši luk i strijele. Takva ljubazna osoba, meka srca, koja predano služi gospodina, je dostojna da primi znanje o jastvu. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja prvog poglavlja Šrimad Bhagavad Gite pod naslovom Posmatranje vojski na bojnom polju Kurukšetre. Nastavljamo dalje, kako uzbudljivo. Svaki put čitamo Bhagavad Gitu iznova i iznova i svaki put je onako, šta će biti? Šta će Arjuna, šta će biti s njim, da li će se odlužiti, da li se bori ili se ne bori? Jel da kao da prvi put čitamo, jako smo onako, jako nam je to svježe i friško svako čitanje. Tako da, baš sam sretna kad dobijem priliku kao da pripremim predavanje, zato što me to natira da čitam, da razmišljam i zaista se nekako obradujem svaki put Krišnanoj poruci. To mi je, tu razvija stav neke zahvalnosti prema Krišni da nam je ostavio šastre, njegovu ličnu poruku. Naši guruji često puta kažu da ne bi trebalo nikad Bhagavad Gitu čitati kao da Krišna nekad govori Bhagavad Gitu Arjuni prije 5000 godina i to je kraj priče. Nego trebamo živjeti život kao da očekujemo, kao da se nama to dešava, da je ova poruka tako relevantna, kao da Krišna sad sjedi s nama i da nam isporučuje istu ovu poruku kao što je rekao Arjuni. Tako da, ovo prvo poglavlje, naravno Sanjaya prenosi ovaj čitav dijalog koji se dešava između Krišne i Arjune na bojnom polju Kurukšetre. I u konkretno ovom stihu, prethodni stih, Arjuna završava, počinje Znači, kad dolazi na bojno polje, počinje, prvo kaže Krišna, odvedi me da vidim pašjati. I onda kad vidi ta vizija, ta njegova percepcija, njega toliko zbunjuje da počne da daje razne argumente zašto je grozno i katastrofalno da se bori u tom bratoublačkom ratu. I na kraj svog izlaganja on je zbunjeniji nego ikad. Znači, počeo je onako, potresla ga je ta situacija, ali kad završi sa zadnjim rečenicama, vidi se da je užasno, užasno zbunjen. Toliko da u prethodnom, ovaj zadnji njegov, kako se izrazio, jeste prethodni stih od juče, za mene bi bilo bolje da ne pružim otpor i da me naoružani Dhritarashtrini sinovi tako ubiju nenaoružanog na bojnom polju. Zamislite kad jedan kšatrija izjavljuje nešto ovako, odriče se svoje prirode, prirode koja je nama, za koju Krišna kaže u Bhagavad Giti da je nemoguće se odreći svoje prirode, da je to suludo uopšte pokušavati. I on je došao do toga, toliko je zbunjen da odlučuje čak da se odrekne svoje prirode da bi izbjegao raznorazne taj katastrofalni ishod kojeg on predviđa. I onda on napravi jednu pauzu i tada se Sanjaya kaže, Sanjaya reče, Sanjaya uvijek ubacuje svoj Sanjaya uvača kada bude mala pauza u smislu, u ovom slučaju Arjuna je to rekao. I šta je onda uradio Arjuna? Sanjaya kaže, Arjuna je odložio svoj luk i svoje strijele, puščice i sjeo na kola ili na kočiju uma obuzetog žalošću. Dešava se to da simbol jednog kšatrije, šta je simbol kšatrije? Njegovo oružje i njegov borlački duh. U ovom slučaju, njegov borlački duh je toliko klonuo da on zaboravlja na sebe. Znači, u početku je on, sjećate se možda kad je počeo da govori o Krišna, kad vidim svoje prijatelje, svoje rođake, toliko sam uznemiren, um je toliko uznemiren žalošću da mi luk Gandiva klizi iz ruku, njegov slavni luk. A u ovom slučaju on je odložio luk, nije samo da mu klizi iz ruku, nego on svjesno odlaže luk i strijele i iz jednog uspravnog položaja gdje on stoji na koči i posmatra, on sjeda i time daje da znak ne da je odustao skroz od borbe, da je odustao od bojnog plana, ali da je u dobroj mjeri odustao od borbe, da ozbiljno razmatra da se ne bori. Iz razloga što je napravio procjenu na osnovu toga što je vidio i na osnovu percepcije, materijalne percepcije, materijalne kalkulacije koja je dovela do određenih emocija ili koja je bila poteknuta zapravo emocijama, odlučuje, znači nije bio u stanju da više toga paralizira, bio je potpuno paralizan i nije mogao da napravi zapravo ništa. Znači, sad je on u jednom međustanju, ne zna što da radi. I onda kasnije nastavljamo. Inače, čitava ovo prvo poglavlje Bhagavad Gita je podijeljeno na dva dijela, od 1. do 26. stiha, posmatranje vojski na bojnom polju, pa nabranje koje na kojoj strani, što se dešava, postavlja se scena i to se naziva taj dio posmatranje vojski, observacija. A drugi se naziva od 27. do ovog našeg 46. zadnjeg stiha, naziva se Arjuna Višada Yoga ili yoga jadikovanja, yoga tjeskobe u kojoj se našao Arjuna. I meni je lično bio jako zanimljiv ovaj stih i baš sam pomislila kako je Krišna je tako jedan milostiv bog koji ovu Bhagavad Gitu izgovara namjerno u jednom takvom okruženju s kojim se svak od nas može poistovjetiti. Jel tako? Nije izgovorio, koliko puta naši učitelji kažu, da Arjuna koji sjedio u udobnom naslonjaču i razgovaraju, aha, yoga je to, ovo je gjana, ovo je tako dalje. Ili nije izgovorio nekoj šumi, nekom jogiju, meditatoru, nego izgovorio jako jednom čovjeku koji je uključen jako, u kompleksnosti života, porodičnom čovjeku, ratniku, koji je na svim stranama, u svim aspektima jako angažovana jedna uključena osoba u ovaj svijet. Tako da baš u budućnosti kogod od nas da bude, koji pokušava da, od nas koji su duhovnjaka, pokušavamo da se bavimo duhovnim procesom, da zavolimo Krišnu, da se vratimo Krišni, i kad naiđemo prirodno na prepreke na tom putu, da kažemo, pa ja, ovo je nemoguće, pa ko bi se s ovim, pa vidi, imam i ovo, istovremeno kako da praktikujem duhovni život. Ali ne, imamo baš primjer Arđune, koji isto tako je bio jako i kompleksna osoba i nalazio se u kompleksnim okolnostima i sad se našao usred najdramatičnije situacije u svom možda čitavom životu. I uprko svemu tome, takvim izazovima, ta ista osoba, ta isti Arđuna, kojem sad prvo luk Gandiva klizi iz ruke, onda ga ostavlja, na kraju Bhagavad Gita, posle 45 minuta razgovora sa Krišnom, on entuzijastično grabi taj luk i kaže, borit ću se, napravit ću onako kao što sam rekao, pun entuzijazma nastavlja da radi ono što je prije 45 minuta Hare Krišna rekao da ne želi da radi, nabraja razno razne razloge zbog čega, i stvarno ga slušamo njegove razloge, oni itekako imaju smisla. Oni su jako čvrsti razlozi kad ih posmatramo fragmentalno, s jednog nivoa. Ali pošto Krišna nas uči da posmatramo stvari holistički, kompletno, u paketu, onda ti argumenti ne stoje, ne piju vode, što se kaže. Jer ne prave kompletnu sliku, nego posmatraju samo jedan dio života, jedan dio stvarnosti, a ne uključuju onaj najbitniji dio, a to je razumijevanje ko smo, da smo duša koja je uvijek povezana sa svevišnjom dušom, sa svevišnjom božanskom osobom, s Krišnom. I baš taj kontakt Arđune sa Krišnim uputama kroz Bhagavad Gitu do kraja 18. poglavlja omogućavamo da stekne tu potpunu percepciju stvarnosti, tu holističku sliku, i zato da bude da sa entuzijazmom nastavi da radi svoju dužnost. I nekako ovaj stih mi je bio, pogotovo danas sam imala neki dan gdje mi se desilo nešto možda što me obeshrabrilo. I to onako, možda, znate kad vas obeshrabruje mala stvar tamo, i onda, ok, nema veze, a onda još, ono, još kap koja prelačaš. I onda čovjek onako, I baš sam dobila ovaj stih, jutro sam Ananda Prabhu kaže ovaj stih, i rekao, hajde da vidim šta je. I baš govori stih o obeshrabrenom Arđuni, koji jako bio obeshrabren ovom čitavom situacijom. On je bio ekstremno obeshrabren. I šta radimo kad smo obeshrabreni? Padamo u depresiju, bivamo paralisani, i tad imamo izbor da djelujemo stvarno na osnovu svoje te materijalne inteligencije i materijalnog osjećaja koji nas vodi, ili da uzmemo utočište više inteligencije, tatve, apsolutne istine, koju predstavlja Krišna i koju predstavlja za nas posebno, koji je za nas predstavnik apsolutne istine, koji je za nas predstavnik Krišne. Guru, naši duhovni učitelji su predstavnici, kontakt s njima. Tako da, postavila sam sebi pitanje, kako, ok, mi se svakodnevno suočavamo sa izazovima u životu, gdje trebamo da napravimo svakodnevne male odluke, pa čekiramo kako ćemo postupiti u skladu sa šta šastre kažu, ili šta nam naša materijalna čula ili materijalna inteligencija kaže. I pošto nismo još uvijek čisti bakte, nismo se toliko pročistili, nekad smo na toj raskrsnici, jel tako? Znamo, baš sam danas, malo smo pričali Sadbuđ Prabhu i ja, i onda je ona imao primjer, recimo prasadam, znamo da prejedanje nije dobro za nas. Ali nije lako da ovdje prasadam, pogotovo Lalit Govinda Prabhu kad napravi nešto super, slasno, onako. I mi imamo zavjet svoj, neću, ali hajde jednom u 7 dana, pa možemo, jel tako? Ili 2 put. Pa napravimo taj, ne možemo svi 7 dana da se držimo nekog svog zavjeta da neću da jedem, recimo to i to, ili šta ja znam, ili da neću da se predem. Ali za sada je fist. hajde za Sunday Feast može. Tako da napravimo, ne zatežemo um previše da nam popuca, a istovremeno ga ne preolabavimo. I, ok, to su neke manje stvari gdje se vježbamo, ali došla mi isto tako neka misao, recimo, socijalno gledano u odnosu na naše društvo. Vidjeli smo toliko puta bakte dođu, bakte odu. Koji god bakte da ode iz procesa svjesnosti Krišne, to je najveća tragedija koja se može čovjeku desiti, stvarno. To je da sjedneš da plačeš ono, za tim baktom i zaista dobiti takvu jednu priliku usred Kali Juge, milost Četnji Mahaprabhu, milost Šila Prabhupada, to je neviđena milost, to je neviđena prilika, to ono džaba, što se kaže, džaba, ono jednostavno rasprodaja, wholesale, što se kaže. I imamo takvu priliku i da, kad neko to propusti, kad dođe i kad ode, to je stvarno najveća nesreća. Ali interesantno, svaki put bakta koji ode, on ima argumentaciju za to, ima opravdanje neku. Pa da, nisu me tretirali, i bilo je ovo, i bilo je ono, jer um će uvijek doći sa nekim izgovorima, da nešto nije kako treba, da bi nas obeshrabrilo, da bi mi opet uzeli utočište one iste maje koja nas, opet će nas da lupa, neće biti nimalo bolja prema nama nego što je prije bila. Da, bit će još teže. Kad odemo iz procesa svjesnosti Krišne, svi bakte koji kažu, koji su otišli, neki koji se ispovijede, kažu da je tu gore nego biti duh. Nisi ni tamo ni vamo, niti možeš kako treba uživati materijalno, jer znaš šta je, jer ne možeš da zaboraviš ukus od svjesnosti Krišne koji je neprevaziđeno veći. E sad, šta je to za nas lekcija? Život nosi kompleksne situacije i materijalna energija će nas testirati ispred Krišne sa tim situacijama da pokaže šta mi zapravo želimo i koliko smo odlučni u tome da idemo prema Krišni. I onda je interesantno da pomislimo za sebe šta je to što bi me moglo toliko obeshrabriti da kažem Krišni, više ne mogu. Dosta mi je svega. Da li postoji nešto tako da nas tako može obeshrabriti? Ako postoji neka mala stvar koja kad bi bila malo narasla i narasla, ako danas meni tu malo, malo ono, i onda pukne film. Ali, ako postoji tako nešto, da li smo dovoljno introspektivni da smo svjesni tog sivog područja u svom životu? Koje je tu negdje i za koje Maja zna i koje čuva da nas nekad, pogotovo kad smo slabiji, da nas s tim izazove. Ako da, onda je dobro to osvijestiti i raditi na tome, raditi na toj svojoj slaboj tački. Upravo tako zato da bi izbjegli to pretjerano obeshrabrivanje, pretjerano neko sjećam se, moj guru Bhaktitirtha Swami je pričao tek kad se priključio, on je inače rođen u getu u 1950. godine u Ohaju, to je južna Amerika, mislim jug Amerike, sjeverna Amerike. I u to doba vladala je razna segregacija, znači još uvijek je bilo spodijeljeni bijelci od crnaca i crnci su bili loše tretirani. Toliko da su sjedli bi pozadi autobusima, bili su smješteni u getoje, nisu mogli ići u školu, mislim, najosnovnije obrazovanje samo su mogli da dobiju i tako dalje. I obespravljeni su bili, generalno govoreći, znači u velikoj, velikoj mjeri. I radilo se na tome, donošenjem novih zakona, da se to izgladi, da se postane neka jednakost, ali u praksi, znate kako je to, zakoni su jedna stvar, u praksi dok se to nas prevede, to je puno, puno teže, treba vrijeme neko da prođe, da se predrastu, da kad ljudi, recimo u ovom slučaju kod bijeli ljudi, da se promijeni. E sad, on je odrastao u takvom okruženju i kaže da je čak u školu nosio pištolj da bi, u slučaju kad neko nešto, da ga možda može pokazati, se može braniti, tako dalje. I uglavnom, kada je sreo Šila Prabhupada, Gurudev je na neki način dobio, pošto je bio jako inteligentna osoba, jako draga, dobio je priliku Aj da, i bila neka fora bila sa tim koleđima, da su morali da prime zbog zakona novih određeni broj crnih ljudi na te prestižnije koleđe, univerzitete. Tako da u njegovom slučaju baš je bilo tako da su zbog toga, aj bio jako inteligentan, imao dobre ocjene u školi, njega su primili na Princeton, prestižni američki univerzitet. I on je počeo da studira i završio, i uglavnom dok je studirao sreo je bakte i sreo je šla pravopada. I totalno je bio oduševljen pravopadom. Shvatio da je to Maha Bhagavata, osoba koja je transcendirala, jednostavno ima transcendiran taj tjelesni nivo i vidi mimo tjelesnih koncepcija i u kontaktu je s Krišnom. Ali istovremeno, pošto još uvijek živio je na tom jugu Amerike, jel, imao je priliku da vidi da još uvijek bijeli bakte, koji su isto počeli praktikovati svjesnost Krišne, nisu nadišli možda toliko taj tjelesni nivo i znali su ga tretirati njega i druge crne bakte sa visoka, na neki način kao da ne mogu raditi određene službe i tako dalje. I Gurudev, kad je sreo šla pravopad je došao, mislim, u New York, tako nešto, i dao je lekciju, predavanje, i onda na kraju pitanja, odgovori, i Bhaktivedanta Swami tada je bio John Favors, postavio pitanje, onako u kravati, baš ima taj, mislim da ima taj snimak, i postavlja pitanje, kažem, Šila Prabhupada, po našoj filozofiji, mi nismo ovo tijelo, zašto onda bakte imaju nekad takav, tvoji bakte imaju nekad takav tretman da crnce drugačije tretiraju kao da su ovo tijelo. I bio je onako zapaljen, to je rekao sa nekom emocijom, kao kako je to moguće, zašto je to tako, to ne bi trebalo da bude tako. I onda je Šila Prabhupada rekao, vidiš, ako ti vidiš stvari tako, onda nisi nimalo bolji od njih. Onda i ti imaš. Onda i ti vidiš njih kao tijelo. Ako njih vidiš kao neke koje... Ako nemaš dovoljno samilosti, razumijevanja za tu situaciju. I kaže Bhaktivedanta Swami da je to bilo prelomni trenutak za njega u njegovom razumijevanju šta je svjesnost Krišne zaista. Znači, ako i sami uzvratimo na tu situaciju jednako, na nekom jednakom, ne, sad ću se aboriti protiv te segregacije, sad ćemo da pokažemo i tako dalje, onda pokazujemo da nismo bolji od njih. Treba se uzdići, isto kao što je Šila Prabhupada rekao Bhaktivedanta Sarasvati pri prvom susretu na taj nacionalizam indijski. Nije pojede da sad borimo ili ne borimo protiv njega, trebamo se uzdići na viši jedan nivo. Problem je, jedini koji postoji je problem nedostatka svjesnosti Krišne. Kad na neki način se damo više ukusa i inspirišemo se za ukus u svjesnosti Krišne, za Krišnu, onda ćemo prirodno da ostavljamo ove niže ukuse, nacionalizam ili šta već, te neke prethodne vezanosti. Sad, kako sam ja došla na ovu? Šta smo pričali? Samo sekundu. Da... Možda smo pričali o tome kako, šta može biti neka tačka za nas, jel da, nešto što nas može obeshrabriti jako. Siva zona. Recimo, za njega je to bilo nešto što ga je zašla propada. To je bilo taj borba za nezavisnu Indiju. To je bilo nešto što ti znači. Što ti udara na emociju, jel tako? To je ono što ti udara kao na emociju. Tako i to, u svom životu, ako posmatramo nešto, šta nam najviše udari na emociju? Eto, trebamo da vidimo šta je to i da probamo polako uz pomoć razumijevanja svjesnosti Krišne, čitave te holistične slike koje nam Krišna daje kroz čitavu Bhagavad Gitu, da probamo to područje svog života da oplemenimo svjesnošću Krišne, da uzdignemo. Jer doće trenutak kad će biti testirano. I imamo na kraju krajeva toliko svjedočanstava ljudi koji su otišli. I svi će dati jako dobre, čvrste argumente zašto su ih loše tretirali, zašto su ovo, zašto je ono, socijalni sistem u okviru iskrena organizacija koja neštima, šta može biti te principi koje je nemoguće slijediti. Dajte mi neki primjer, šta može biti, šta kažu umovi, raznorazni umovi, pa šta kaže naš um na kraju krajeva, šta je najteže, šta je nešto što je izazov, što može biti kamen spoticanja. Nema Varnašame Dame. Ja. Kad ostarim, iskon se neće pobrinuti sa mene. Da. Nema sistema podrške. Da. 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 Ako sam neudata žena, hoću li moći zgura do kraja, šta će biti sa mnom, hoće li me osud zbog toga, tako dalje. Znaš, ima razne. Ako sam rastavljena žena, šta će biti isto tako. Da. Samo hrana majka. Razne. Ako, bramačari, da li ću moći zgurati isto tako do kraja? Da li su ti principi previsoki možda? Da li je uopšte realno to do kraja držati, do kraja života. Novac, financije, isto tako. Financije. Porodični ljudi, da li mogu izgurati svoje porodične obaveze i istovremeno ostati svjestan Krišne, ili je to neki visoki ideal za samo neke odabrane, tako dalje. Tako da ima puno nekih stavki koje nam mogu biti, gdje možemo racionalizirati, koje nas mogu ući u određenu emociju. Ovdje Arjuna govori pod emocijom. Tako da, ali eto, interesantno da nakon slušanja Krišne, koji ovdje u prvom poglavlju Bhagavad Gita još uvijek ništa nije rekao. Jednu rečenicu. Što je rekao Krišna? Znate li? Jedna rečenica koju je rekao. U prvom poglavlju. Znači, šuti Krišna sad. Još uvijek je ono silent. Samo je jednu stvar izgovorio u prvom. Jeste, pogledaj Arjuna. Pogledaj. Znači, prvo Arjuna kaže, Krišna, daj da vidim s kim se trebam boriti. I Krišna ga odveze na bojno polje, kako Madjan između dvije vojske, Sena je ubario Madje. Ja. I odvuče ga, i onda Krišna kaže da izazivački kaže, pogledaj Arjuna. Ne bi ga isprovocirao. Pogledaj, malo bolje. Koga sve vidiš? I kaže, Arjuna pogleda i ta njegov pogled šta mu donosi? Observaciju koja nije kako treba. A kaže, kasnije pogleda, šuti, slušanje od Krišne mu mijenja tu observaciju, čulu percepciju. Koliko je to moćno, koliko je moćno da slušamo, da čujemo. Tako da to je nešto što čuti od Krišne, od njegovih predstavnika je esencijalno. I to će nas provući ako razvijemo tu vjeru u Krišne riječi, u tatvu, u poruku apsolutne istine, da je to nešto na čemu trebamo bazirati svoj život. Onda će nas to provesti kroz sve te turbulentne situacije koje nas 100% očekuju. Niko neće proći bez toga, nema šanse. Prije ili kasnije život nosi ozbiljnije turbulencije. I onda ako imamo, baš prekrasno, prema Manđari je nedavno rekla, to mi, stalno meditiram na to, ona je rekla u kontekstu Adžamile, na Šrimad Bhagavatamu, rekla je, kad bi samo mogli da zavalimo bakte, da zavalimo duhovnog učitelja toliko, da zbog njih nećemo napraviti glupost, da zbog njih, zbog lojalnosti, zbog ljubavi prema njima, zbog brige za bakte, nećemo se upuštati u neke izazove koje nam nameće materijalna energija. Tako i u ovom slučaju isto, ako razvijemo toliko ljubav prema duhovnom učitelju, prema baktama, da kad dođe mrak ispred nas i ništa ne vidimo, i bakte kažu sad lijevo, pa mi lijevo, sad desno, a mi desno. Znači, to je iako se bojimo da ćemo pasti, polomiti se ili nešto, ali vjerujem je toliko baktama da ćemo za njihovu ljubav to napraviti. Iako samim nama je užasno, neugodno i emocije nas... Ali vjerujemo više baktama nego vjerujemo vlastitim emocijama koje su materijalno vođene. Tako da je to... Ja sam lično imala ta iskustva u životu kad sam stvarno se prepustila bila baktama u trenutku mraka kompletno, gdje ono, nemaš pojma šta se dešava. Ali samo zato što sam bila vezana za bakte, za autoritete, spreman sam da napraviš nešto što inače nikad ne bi napravio, nikad, po svojoj uslovnoj prirodi, nikad. I onda se pokaže da Krišna to nagradi, Krišna je sretan s tim. Tako da, evo, otvorit ću sad možda prostor za komentare neke ili za pitanja, ali jako relevantan stih za nas. Ovo je, izvinite što ja nisam u stanju da to bolje razložim kao što je rekao neki dan, Urga je Prabhu nedovoljno razumijevanje, ali stvarno jeste, kad čitamo šastri, kad ja čitam šastri, koliko puno stvari ne razumijem, nije dovoljno duboko, ali idemo iznova čitamo, studiramo, pričamo, pa će malo pomalo da svane. Tako da, eto što da se radi. Molim vas, recite nešto, Salitko mi da Prabhu, šta vi kažete na ovaj stih, na ovu situaciju. Slušajte. Ja bi trebala da slušam, vi da govorite. Ali eto. Neko? Na što vas je potaklo? Nakon što je to rekao na bojnom polju, Arjuna je odložio svoj luk i strijele i sjeo na kola uma obuzetog žalošću. Pa to je drama živa drama. Zamislite, ova sama slika ovdje, pogledajte, koja je to vojska, koliko je to ljudi, oh my god, koji je to stres, koji tu mora da je bio stres predačno. Da. Sad budeš pravo, hoćeš ti nešto, danas imao tako lijepe neke stvari koje sam spomenula, možda nisam čak ni spomenula nešto od tih.
Mm-hmm. Specifično za nas koji... Hvala. Za nas koji pokušavamo imati svakodnevni trening guma. Jako je bitno da imamo način da zaustavimo svakodnevni tok emocija. Jer emocije mogu biti razorne. I ako nemamo sredstva kojim ćemo to razbiti, teško je boriti s tim. I mangalarati, i zajedničko mantranje, i Šrimad Bhagavatam. Ja ne znam nekako, sad u ovom trenutku ne mogu zamisliti duhovni život bez to. To je treba. Savršen način da se razbije tok emocija.
Da, odnosno da se te iste emocije usmjere na pravi objekat emocije. Ona je pravi objekat emocije Krišnu. Jer kada mi ne možemo bez emocija, moramo dati nekome, nečemu. Ja, baš taj jutarnji program što ti kažeš, on usmjerava tu emociju ka Krišni koji je savršeno čist. I on sve naše vezano, zapravo emociju, odnosno vezanost. I on tu vezanost pročišćava i čini je, pročišćava nas kroz tu vezanost. Ostale vezanost nas čini robom, čini nas degradiranim. A ova vezanost je nešto što se preporučuje. Da se vežemo za Krišnu, da se vežemo za Bhakte. Da, to je znači.
Jer recimo, bit pod utjecajem nižih guna i bit pod utjecajem viših guna, to su dva različita svijeta. Recimo, ja imam iskustvo negdje na kraju, onako predašan na kraju svog mantranja, baš napravi malu refleksiju kako se osjećam tad. I uopšte tad nemam nekih negativnih emocija u sebi. Uopšte nemam griže savjesti za svu prošlost, za nešto što sam loše učinio, za nešto što sam jednostavno... Imam samo pred sobom gomilu mogućnosti. Mislim, biti pod nižim gunama i biti pod višim gunama I onako naći način da ostanemo na tom nekom nivou, to je način da se preživi. Živeći sa vlastitim umom. Način da se preživi živeći sa vlastitim umom. Mislim, ja. Ali nek bude to.
Baš ti hvala. Da, malo pomalo činimo um najboljim prijateljem.
I evo, možda ako mogu još jednu, dok sam slušao tebe na temu zašto kao bhakte odlaze, razloge i tako, u jednom Krišna Katha magazinu je Purnačandra Gosvami govorio da mu je bilo jako teško vidjeti kako puno novih bhakta dolazi i puno novih bhakta odlazi. I da mu je to bio poriv da počne raditi seminare Bhakti Shastri iz Bhagavad Gite. Jer je rekao, Bhakti odlazi, zato još ne razumiju filozofiju.
Da, to je tačno stvarno. Da. nedovoljno razumijevanje, nedovoljno življenje filozofije. Recimo, imaš bakte isto koji mogu izrecitovati 10 stihova iz rukava i to rade, ali koliko živiš, da li živiš barem jedan od tih stihova, to je stvar. Hvala te. A živimo stihove tako što izazovi dolaze, testovi dolaze i onda moramo da znamo da prepoznamo taj test. Kako ćemo prepoznati? Tako što ćemo konstovati bakte i gurua, šastre, guru sadu šastra, konstovat ćemo njih i uzeti njihovo vodstvo i onda položite u školi. Mislim, stalno je tako, stalno se testira ta nevjera. Ali stvarno je pitanje šta želimo, pošto smo došli ovdje. Da li smo došli po Krišnu, kad smo se priključili svjesnosti Krišne, šta je, zbog čega smo došli? Ajde u početku, ok, dođeš, teško te pricnute gune i onda malo olakšanje. Ali poslije nekog vremena Krišna te pita, ok, dobiješ neko olakšanje, šta sad hoćeš stvarno? Jel stvarno hoćeš mene ili hoćeš... Ili hoćeš nešto drugo, ne znam šta, da se oženiš, da stekneš neki ugled u okvir neke institucije, da se obogatiš. Baš je bio ovaj neki, ko je bio, Baktita s vama je neki prijatelj. Prijatelj iz, u smislu kolega iz fakulteta. I na jednom je osvanuo Hare Krishna hram. I Maharaj je bio kao, aha, super, došao si ti svjesnost Krišne. I ova osoba kao, da, sve okej. Okay. I poslije nekog vremena sve, on bio entuzijastičan, sve. I onda jednom Gurudev rekao u jednom trenutku, ma znaš što, ja sam zapravo došao jer jako me zanima kako se u duhovnim institucijama postaje sla. Vidio sam kod vas, Hare Krishna, da vidio sam da imate određen sistem gurua i ako radiš na određen način, stekneš posle nekog vremena status gurua i dobiješ sljedbenike, novac, tako dalje, popularnost i onaj, želim da to istražim i ovaj, da to mogu primijeniti u okviru neke svoje institucije, u smislu da on pokrene neki pokret isto tako new agerski, duhovni, tako dalje. Znači, došlo je s ciljem da iskoristi duhovnost za svoj neki motiv. Tako da ima svega i svačega, stvarno, raznih motivacija. Ali i to je sve neznanje. Zato što to neće daleko odvesti. To je sve tako privremeno, presmiješno. Krišna kaže, svi ovi materijalni svijetovi najnižeg do najvišeg mjesta su patnje na kojim se odvija uzastopno rađanje, umiranje. Nema sreće, nema sreće. To je tako neka trivialna sreća koju pokušava materijalno uvjetovan um i ego da uživa. Ali eto, to je stvarno nedostatak dovoljno iskustva možda u materijalnoj energiji. Podučit će materijalna energija svakog od nas da to nije to. Primam kasnije, jel tako? Kaže, nije ti dosta. Ajmo još jedno. Ok, sad malo jače. Nogama. Tako da mi svi koji imamo neku odlučnost za i želim za Krišnom, mi smo dobro isprebijani od strane materijalne energije. Mi smo dobro dovoljno batina. I onda, nemoj više, okej. Okej, okay. shvatio sam, ovaj, škola teških udaraca. Hajmo sad nešto drugačije. Škola teških udaraca. Sva me da tri, jesi ti htjela nešto da kažeš? Ajde, molim te, podijeli nešto. Vezana za ovo, za uzmanje utočišta možda.
Ja, tako smo se že pretud pogovarjali, ja. Tako da, res bi se mogli zavedati, da sami svojim umom ne moramo rešvati razne situacije, pa krize, pa to, da moramo videti, da je treba vzeti zavetja gure oziroma imeti v bhakti jogi dobrega prijatelja ali takega naprednega bhakta, ki mu zaupamo, pa da ne razmišljamo sami, ker nam um se pokaže vse drugo, ko bi bilo za nas koristno, kadar smo v taki situaciji. Ne? Tako da je res dobro to zavitje, ne?
Super.
Da.
Ja. Hvala. To je Arjuna ovdje pokazao, je li tako? To je Arjuna upravo pokazao. Pokazao je, na neki način kaže da se šastre mogu shvatiti na tri načina, doslovno, i to je prvo. Mislim, ko govori od naših ačarija to? Rupa Goswami? Ne, nisam 100% sigurna. Mogu se shvatiti doslovno, literalno, kako, ne znam kako vi kažete na slovenski, isto doslovno možda, je li? literally doba sedma, ja? Onda se mogu shvatiti samo doslovno. Etički, na etički način i metaforično. I taj metaforični način usporedbe razne u Bhagavad Gita, da Kurukšeta predstavlja vojno polje čovječje svjesnosti, Arjuna predstavlja svakog od nas i tako dalje, Krišna predstavlja ono vodiča, duhovnog vodiča, gurua, dozvoljene u našim šastrama, ali kaže ne smije biti prvo, na prvom mjestu metaforičko shvatanje, nego može biti samo dopunsko i uvijek da se slaže sa tim dobesednim, kako ste rekli, dobesednim literalnim znači. U ovom slučaju kaže se da za Arjunu baš to, ovaj, da ta njegov luk Gandiva predstavlja njegovu odlučnost i to kad klizimo iz ruke, baš je to ta odlučnost, odlučnost da napravi ono što treba da napravi, upravo zbog toga što fali mu sanga, duhovna vizija, kompletna vizija, jer on ne razumije da isto kao pacijent ne zna šta se dešava, hirurg treba da ga operiše, normalno da on ne razumije, taj hirurg treba da odsječe dio neki ili nešto, nije lako se prepustiti tome ako nemo povjerenje u tog hirurga, ako nemo razumijevanja šta se tu dešava, tako da u slučaju nedostaje mu kompletna duhovna vizija, duhovno vodstvo. Eto, pa da stanemo onda ovdje, nastavljamo sutra sa drugim poglavljem Bhagavad Gita, pregled sadržaja čitave Bhagavad Gita. Hvala vam za pažnju.